armoa ja apua arkeen. Ja halutaan puhua vähän tärkeistä suhteista, jumalsuhteista ja myöskin suhteista omaan itseemme. Sitten myöskin puhutaan avioliittoasiaa ja sitten lopussa puhutaan vähän perheestä täynnä armoa. Ja onhan sinne, mahtuuhan sinne vähän jotakin muutakin aina välillä.
Ja ensin tästä jumalasuhteesta. Meille kaikille on muodostunut jonkinlainen käsitys Jumalasta, ja tämä jumalakuva voi olla hyvinkin erilainen riippuen meidän lapsuuden ja elämän kokemuksista. Käsitys Jumalasta niin on vahvasti sidoksissa meidän varhaisen lapsuuden tunnekokemuksiin. Ja Saara Kinnunen on kirjoittanut, että ensimmäiset uskonnolliset kokemukset pieni lapsi saa siinä vanhempien sylissä. Rakkaus ja hellyys ja lämpö ja huolenpito, mitä lapsi saa kokea, niin ne antaa lapselle aavistuksen siitä, millainen Jumala on. Ja kun lapsi on saanut lapsuudessa kokea näitä kokemuksia, niin hänen on helpompi sitten myöhemmin ymmärtää sitä, kun kerrotaan, että on rakastava Jumala. Jumala pitää huolta, hän on turvallinen ja antaa anteeksi. Mun omassa lapsuudessa mun ensimmäiset hengelliset kokemukset olivat mun uskovan isoäitini luona. Mummoni hoiti mua ollessani pieni, kun äiti oli töissä. Ja hän oli oikein sellainen perinteinen mummo. Hän istui kiikkutuolissa ja lauloi Siionin virsiä siinä keinutellessaan itseään. Ja mä sain häneltä lämpimän ja vakaan huolenpidon, mutta myöskin sitten mallin semmoista vankkumattomasta uskosta Jumalaan. Ja mä uskon, että ihan mun omalla kohdalla se on ollut iso tekijä siinä, että mulla on ollut sellainen turvallinen kuva Jumalasta ja huolehtiva kuva Jumalasta. Ja myöhemmin, kun mun omat vanhemmat myös tulivat uskoon, niin mä voin sanoa, että mä oon saanut elää lapsuuteni tässä turvassa, että ihan lastenlaulun sanoja lainatakseni Jumalan kämmenellä. Viime aikoina mediassa on ollut esillä niiden ihmisten kokemuksia, jotka ovat kokeneet ahdistavina lapsuuden hengellisissä yhteisössä ja muun muassa helluntalaisuuden piirissä. Ja ne on ollut surullista luettavaa ja kuultavaa. Ja me ei voida vähätellä näitä kokemuksia, koska ne on olleet aitoja kokemuksia näille ihmisille ja aitoja asioita. Aina ei olla osattu hengellisessä toiminnassa huomioida lapsen näkökulmaa tai ikätasoa. Ja esimerkiksi ankara, tuomitseva uskonnollinen kasvatus voi haitata lapsen oikeanlaisen jumalakuvan muodostumista. On kuitenkin valitettavaa, että näiden tapausten saaman suuren mediajulkisuuden myötä niin sitten jää kuitenkin varjoon niiden monien uskovien kotien lasten hyvät kokemukset, miten he on saaneet oppia tuntemaan turvallisen Jumalan ja rakastavan Jumalan. Ja miten esimerkiksi vanhempien uskoontulon myötä, niin kun vanhemmat ovat voineet kokea parisuhteensa eheytymisen ja on voinut ne viinanhuuruiset viikonloput vaihtua seurakunnan yhteisiin tilaisuuksiin ja pyhäkouluihin ja lastenleireihin. Jeesus käytti Jumalasta paljon sanaa isä, ja ehkä tutuin siteeraus tästä on Isä meidän -rukouksen alussa olevat sanat, Isä meidän, joka olet taivaassa. Lapset ajattelee konkreettisesti, ja näin ollen he myös yhdistävät käsityksen taivaallisesta isästä heidän omaan maalliseen isänsä. Ja näin maalliseen isään liittyvät kokemukset voivat muokata myös jumalakuvaamme. Mutta Jeesus näytti meille oikean kuvan Jumalasta isänä. Ja mitä enemmän me opitaan tuntemaan Jeesusta, niin sitä paremmin me saadaan oikea käsitys Jumalasta. Jeesuksessa me nähdään Jumalan sydämen ja miten hän oli valmis uhraamaan itsensä meidän puolesta ja kuolemaan myös meidän puolesta. Ja tämä on sellainen voimakkain osoitus todellisesta rakkaudesta. Mä luen täältä Johanneksen evankeliumista 14. luku ja kestä 7 eteenpäin, missä Jeesus kertoo juuri tästä, miten me näemme hänessä, mikä Jumala on. Jeesus sanoi, jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös minun isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme siihen. Jeesus vastasi, niin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, että etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä voit sanoa, näytä meille isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Niitä sanoja, joita minä puhun teille, en puhu omasta aloitteestani. Isä asuu minussa ja teot ovat hänen tekojaan. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja isä on minussa. Jos ette muuten usko, uskokaa edes tekojeni tähden. Ja oppimalla Jeesuksesta, niin meillä on myös mahdollisuus, on mahdollista, että se vääristynyt jumalakuva voi korjaantua.
Oikea jumalakäsitys auttaa meitä myöskin sitten rakentamaan terveen käsityksen itsestämme. Ja Jeesus on todellinen rauharuhtinas, ja mä ymmärrän niin, että Jeesus tuo tämmöisen kolminkertaisen rauha meidän elämään. Ensiksi rauha Jumalan kanssa, sitten tulee rauha myöskin toisten ihmisten kanssa, ja kolmantena rauha oman itsemme kanssa. Omaa itseä on oikealla tavalla ehkä vähän vaikea arvostaa ja kunnioittaa. On aina ne kaksi ojaa sen tien molemmilla puolilla. Toinen on se, että me olemme itsekeskeisiä ja itserakkaita niin, että meistä tulee koppavia ja ylimielisiä. Ja sitten on se toinen oja, johon me ehkä useimmin ajetaan se, että me vähätellään itseämme, halveksimme itseämme, syyttelemme itseämme. Ja me ollaan saatettu saastua tämmöisestä väärästä informaatiosta. Me ollaan ehkä liian monta kertaa elämämme aikana kuulleet latistavia kommentteja. Sitten me olemme alkaneet uskoa niihin. Ja tämmöiset, että ei tuosta nyt tule mitään, eikö sä nyt osaa, anna mä nyt näytän. Ja sitten me saatamme myöskin ruveta itse jo uskomaan sitä niin, että sanomme, no mä nyt oon vain tällainen. Ja mikään näistä lausahduksista ei ole lähtöisin Jumalan sydämeltä. Siksi on tärkeää, että me saadaan Jumalan sanasta oikeaa ravintoa saadaan ruokia itseämme Jumalan sanan totuudella. Hei, sä olet ihme, Mintun ryhmä tuossa äsken lauloi. Siinä on jumalallinen totuus. Mulla on tämmöinen isän tavaroista perintönä saatu väline. Kukas tietää, mikä tämä on? Joo, sieltä tuli. Luotilanka. Ja tämä on siis naru, jonka päässä on terävä paino, luodin näköinen paino. Ja tämä on pettämätön väline siinä, kun rakennetaan rakennelmaa tai seinää tai muuria muurataan. Se on varmasti suorassa. Ja Jumala haluaa laskea meidän elämäämme myöskin Pyhän Hengen luotilangan. Pyhä Henki on totuuden henki, joka näyttää, mitkä asiat ovat suorassa. Ja jos ajatellaan meidän suhdetta omaan itseemme, niin tämmöinen ajatus, että jos me ollaan joidenkin ihmisten seurassa ja me koetaan alemmuuden tuntoa, niin ikään kuin se luotilanka heilahtaa vähän ja näyttää, että nyt rakennelmat ei ole vielä suorassa, kaikki ei ole vielä meidän sisäisessä elämässämme balanssissa. Tai jos me olemme joidenkin toisten ihmisten seurassa ja me koemme ylemmyyden tunnetta, samalla tavalla se osoittaa sen, että meidän sisällä kaikki asiat eivät vielä ole Jumalan sananmukaisen totuuden suorassa linjassa. Eikö se ole ihan hyvä mittari Koetko alemmuuden tunnetta vai koetko ylemmyyden tunnetta? Ja jos näin on, niin sä voit aina olla Jumala edessä rehellinen ja pyytää, että Herra, paranna minua, auta minua. Että päästään siihen terveeseen, tasapainoiseen, levolliseen suhteeseen oman itsemme kanssa. Jumalan tahto on se, että me koemme levollista rauhaa, olimme sitten kenenkä ihmisen seurassa tahansa, ja se ei vaikuta meidän käytökseen. Vaan että me voidaan olla levollisia itsemme. Tiedämme, että mitkään asiat eivät horjuta minua, mä saan olla levollisesti tämmöinen kuin olen. Ja muutama Raamatun ajatus siitä, millä Jumala haluaa ruokkia sinua semmoisella totuuden sanalla ja osoittaa sinun rakkauden ja sinulle sen rakkauden ja armon ja arvostuksen, jota me tarvitaan ja joka on Jumalan suusta lähtevää. Psalmissa 103:9 oli tämä, joka tässä laulussakin, Mintu-ryhmän laulussa tuli, hei, sä olet ihme. David rukoilee siellä, että Herra, mä tiedän, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Me tiedämme sen, että meidät on tehty ylen ihmeellisesti, mutta ehkä meidän on joskus vähän vaikea uskoa ja ymmärtää sitä. Se oli siis psalmi 103:9 jae 14. Saarnaajan kirjassa on Jumalan sana ilmoitus, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan. Ja voit omistaa sen ihan omalle itselle, että minä olen kaunis Jumalan luomistyö. Olen erilainen kuin muut, mutta minä olen kaunis. Se on Jumalan teko, Jumalan suunnitelma. Ja Jesajan kirjassa on tämmöinen lohdutuksen sana, että sinä olet minun silmissä kallis ja arvokas, ja minä rakastan sinua. Nämä on niitä totuuden sanoja, joilla Jumala haluaa ruokkia ja vahvistaa meidän oman arvon tuntoamme.
Ja Jumalan hyvyys ja arvostus sinua kohtaan tulee voimakkaammin esiin Jeesuksen työssä ja Jeesuksessa Kristuksessa. Että vaikka tämä Jumalan kuva, vaikka minä olen turmellut itseni synnissä, niin Jeesus on antanut henkensä meidän puolesta ja minun syntien puolesta, ja hän puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kun Jumala rakastaa meitä niin paljon, niin me saamme myös rakastaa toinen toisiamme ja myöskin itseämme. Roomalaiskirjeen 9. luvussa 20. jae on näin, niinpä niin ihminen, mikä sinä olet väittämään Jumalaa vastaan, ei kai tehty sano tekijälleen, miksi teit minusta tällaisen. Ja luovutaan siitä kapinoimisesta tätä Jumalan luomistyötä kohtaan, jos me vähätellään itseämme niin, ja kyselemällä, että miksi minä olen tällainen. Ja Paavalikin sanoi korinttolaiskirjeessä 1 Korinttolais 15:10, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha.
Siinä oli ensimmäinen osio, eli terveet suhteet. Suhde Jumalaa ja oikea käsitys Jumalasta ja myöskin sitten terve suhde ja oikea käsitys itseensä. Sitten me halutaan puhua toinen osio tässä avioliitosta, joka on pyhä ydinyksikkö. Avioliitto on pyhä, se on siis ainutlaatuinen ihmissuhde. Se on pyhä, eli kaikista muista ihmissuhteista erotettu, koska sille on asetettu sisältö, merkitys ja tehtävä, jota ei ole missään muussa ihmissuhteessa. Jumala on itse avioliiton asettaja ja on tässä liitossa mukana. Jeesus itse sanoo Matteuksen evankeliumin 19. luvussa nämä vanhasta testamentista tutut sanat, sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, vaan he ovat yksi. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Ja tässä me nähdään, että Jumala on se avioliitossa se yhdistävä osapuoli ja ikään kuin kolmas osio siinä miehen ja vaimon välisessä liitossa. Saarnaajan kirjassa luvussa 4 on tämä tuttu sana kolmisäikeisestä langasta, jos sanotaan, että yksinäisen kimppuun voi joku käydä, mutta kaksi pitää paremmin puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka pian katkea. Ja näin kun Jumala saa olla avioliitossa meidän apunamme, niin me myöskin selviämme erilaisissa koettelemuksissa. Me oltiin tässä Marion kanssa kyläilemässä erään ystäväperheen luona, ja siellä oli sitten heillä olohuoneessa taulu, jossa oli tämän perheen vaimon suku niin kuin historiaa kirjailtuna semmoiseen vanhaan tauluun, ja siinä oli iso vanhempien syntymäajat ja nimet aina 1800-luvun alusta alkaen. Ja sen taulun alaosassa oli teksti: ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ja nämä ilmestyskirjan toista luvusta lainatut sanat hyvin kuvaa avioliiton luonnetta. Se on elinikäinen liitto, niin kuin vihkikaavassa on, että kunnes kuolema teidät erottaa. Siksi avioliittoon tulee suhtautua arvokkaasti, ja sen hoitamiseen ja ylläpitoon ja huoltoon tulee nähdä vaivaa. Ja muistaa se, että se avioero on se kaikkein niin kuin ikävin vaihtoehto. Oikeastaan se ei ole vaihtoehto. Joskus se tietysti saattaa olla vakavissa väkivaltatilanteissa esimerkiksi ihan elinehto. Mutta kuitenkin, että ei pidetä sitä takaporttia auki, että no sitten jos ei oikein luista hyvin asiat, niin sitten erotaan, vaan sitoudutaan siihen avioliittoon ja sen hoitamiseen.
Sitoutuminen ja uskollisuus ovatkin avioliiton perusta, ja me nähdään myös Raamatussa selkeät ohjeet tähän. 1/10 käskystä on: älä tee aviorikosta. Ja Raamatun malli on yksi avioinen ja uskollinen miehen ja naisen välinen liitto. Eikä Raamattu anna mallia seksuaalisesta yhteydestä ja yhteen muuttamisesta ennen liiton solmimista. Eikä siihen tarvita pitkää matematiikkaa eikä tilastotietoja ymmärtääksensä sitä, että tämä Jumalan asettama malli, niin hän on antanut sen meitä suojellakseen niin yksilöihmisinä kuin myös perheiden ja parisuhteiden elämää ja hyvinvointia. Jokainen me tiedetään, että miten ihminen menee sisältä rikki, jos hän joutuu parisuhteessa ohitetuksi tai petetyksi tai tällaisissa irtosuhteissa. Raamatun mallin mukaan sitoutuminen parisuhteeseen edellyttää yhteistä sopimusta ja tahtoa rakastaa. Ja tätähän meiltä avioliittoon mennessämme kysytään ja siihen lupaudutaan. Tulevaisuuden kohtaamiseen sellaisena, kun se tulee. Ja tätä ei tietenkään siinä suhteen alussa voi oikein täysin käsittää, että mitä se todella tarkoittaa. Päivinä ja lämpiminä hetkinä, niin se on toki helppoa. Mutta sitten kun elämäntilanteet muuttuu ja tuleekin niitä vastoinkäymisiä, niin tulee niitä haastavampia hetkiä tälle tahtokysymykselle. Tilastollisesti niin eroriski on alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla erityisen suuri. Huonot yöunet ja stressi ja voimattomuuden tunteet pistävät silloin suhteen koetukselle. Ja silloin voidaan tehdä helposti nopeita ratkaisuja. Ja se, että jo tiedostaa, että tämä elämänvaihe on rankka, niin se auttaa monesti jo kestämään sen tilanteen yli ja tekemään työtä sen parisuhteen ja perheen eteen. Mä muistan, kun meillä oli pieniä lapsia ja sitten he sairasti paljon, oli korvakierteet ja yöunet oli tosi vähissä ja itse oli aivan väsyksissä ja uupunut ja mulla oli myöskin sellaista vähäistä masennusta oli synnytyksen jälkeen. Niin mä muistan, kun joku vanhempi nainen tuli kerran mulle sanomaan, kun mä pidin mun lasta sylissä, niin hän sanoi, että voi kyllä se oli vaan niin parasta aikaa se, kun ne lapset oli pieniä. Ja miten se jotenkin siinä hetkessä, kun mä olin niin tosi väsynyt ja uupunut, niin se jotenkin tuntui pahalta. Ja Niin, että aika varmasti kultaa ne muistot, mutta toisaalta sitten nyt jäljestäpäin olen ajatellut, että ehkä hänellä oli nyt siinä niissä uusissa elämänvaiheissa tullut toisenlaisia raskaita kokemuksia elämään, minkä pohjalta hän sitten sanoi tämän. Että meidän voi joskus olla vaikea asettautua toisten osaan, missä he elävät, ja meidän ei koskaan saisi niin kuin väheksyä niiden ihmisten kokemuksia, jotka kokee sen arjen raskaaksi siellä perheen keskellä. Että ei olla kovin kärkkäitä menemään antamaan ohjeita ja kommentteja sitten heidän elämäntilanteisiinsa. Parisuhdetta voi koetella myöskin puolison tai lapsen sairaus. Voi olla niin, että täytyy olla oman puolison tai lapsen omaishoitajana esimerkiksi. Taloudellisia ongelmia saattaa tulla. Murkkuikäisten irtiotot siellä perheessä, paukkuvat ovet ja vähän kovemmat äänenpainot, mitä saattaa tulla ehkä kenties niissä tilanteissa. Kotitöiden jakaminen, työn tuomat kiireet ja väsymys ja oman vapaa-ajan puute tai sen yhteisen ajan puute oman puolison kanssa, niin voi olla rasitteena. Tätä listaa me voitaisiin jatkaa vaikka kuinka loputtomiin. Ja ei ole ihme, että tällaisissa tilanteissa niin puolisot voivat alkaa etääntyä toisistansa. Ja tämä etääntyminen on aina, siinä suhteessa on aina sellainen riski, mihin tulisi kiinnittää huomiota. Että jos huomaa, että nyt me ruvetaan olemaan kaukana toisistamme, niin täytyy niin kuin kiinnittää heti siihen huomiota ja pohtia ihan yksin ja myöskin sitten yhdessä, että miten voitaisiin uudestaan löytää siihen suhteen sen se lämpö ja läheisyys. Ja etääntyminen voi johtaa siihen, että toinen puoliso voi alkaa vaikka sulkea omasta sydämestänsä jonkun tietyn osa-alueen, mitä hän ei enää jaakaan oman puolisonsa kanssa. Ja tällaisessa tilanteessa voidaan lähteä sitten hakemaan ymmärrystä sitten muualta, etsimään sieltä aviosuhteen ulkopuolelta. Ja nykypäivä on sellainen, että se voi löytyä netistä, se voi olla siellä chattipalstoilla tai se voi olla pettämissivustoilla. Tai sitten se ymmärtävä ihminen voi löytyä yhtäkkiä jostakin siitä lähipiiristä, joka jaksaa kuunnella ja ymmärtää, mutta joka kumminkaan ei elä sitä perheen arkea siellä mitä me eletään niin kuin siinä sitten aviopareina. Ja silloin kun lähdetään jakamaan näitä asioita jonkun muun kanssa enemmän kuin mitä jaettaisiin niin kuin oman puolison kanssa, niin silloin on aina se vaara, että houkutus voi kasvaa liian suureksi. Mulla itselläni on sellainen ajatus, että suhde puolisoon on niin ainutlaatuinen ystävyyssuhde, että sitä tulee varjella niin, etteivät mitkään muut suhteet voi mennä sen ohi. Mutta se, että me pystytään vaalimaan tätä suhdetta, niin meidän sitten tulee kyllä opetella kommunikoimaan, keskustelemaan ja jakamaan asioita toimivasti. Ja sitten myöskin, että me pystytään ja uskalletaan ottaa puheeksi myöskin niitä kipeitä asioita ja ristiriitoja. Läheisyys ja koskettaminen on myös tosi tärkeitä asioita parisuhteessa. Ja jos se tuottaa vaikeutta, niin mä haastan sitä harjoittelemaan. Sanotaan, että ihminen tarvitsee kosketusta kokeakseen olevansa arvokas ja tärkeä. Voi olla, että suvun perintönä ei ole saatu mallia tällaisesta hellyyden osoittamisesta. Ja jotkut on mullekin kertonut, että he ei muista niin, että heidän vanhempansa olisivat koskaan pitäneet heitä sylissä lapsena. Tai sitten, että on jäänyt joku ihan yksittäinen kerta, että he muistaa, että oma äiti tai isä on pitänyt hyvästä. Ja se on ollut hyvin merkittävä se ainoa kerta, koska se on jäänyt mieleen. Eräskin nainen kertoo, että hänellä oli hyvät huolehtivat vanhemmat, mutta koskaan siellä kotona ei halattu eikä osoitettu hellyyttä. Ja sitten kun hän sai ensimmäisen oman lapsensa, niin hän päätti, että hän toimii toisin. Mutta se oli hänelle niin vaikea paikka, että hän häpesi sitä, että hänen piti salassa, piilossa, kenenkään näkemättä harjoitella sitä, että hän osoitti hellyyttä lapsellensa ja myöskin leperteli ja puhui sellaisilla hellyttelysanoilla. Ei ole koskaan liian myöhäistä opetella tätä. Ja se, että näitä hellyyden osoituksia, niin niitä ei kannata säästää ainoastaan sinne iltaan makuuhuoneen pimeyteen, jolloin ollaan väsyneimpiä ja monesti vähän ärtyneimpiäkin, kun ainakin siellä pikkulapsiperheessä niin on monesti niin täyttä työtä ja työtä se, ne päivät. Et ihan aamulla voi antaa halauksen heti herätessänsä ja päivällä ohimennen suukko ja kävelylenkillä pitää kädestä kiinni. Tällaisia pieniä hellyyden osoituksia. Ja kaikki nämä viestittää puolisolle, että sä olet mulle tärkeä. Nämä voi olla monille meille ihan itsestäänselviä asioita, mutta ei kaikille välttämättä. Avioliiton ydin on ystävyys, ja avioliitto on pohjimmiltaan ystävyysliitto, jonka hyvinvointi on suoraan verrannollinen myöskin siihen yhdessä vietetyn ajan määrään. Ja tämähän monesti on se haaste, että mistä löytyy siellä arjen keskellä se yhteinen aika. Mutta silloin kun huolehditaan siitä, että on niitä joitakin kahdenkeskisiä hetkiä meillä siellä kotona, niin silloin liitto voi paremmin. Ja ei kannata ajatella, että se on joku semmoinen heti, että me ollaan monta tuntia välttämättä. Voi ottaa tämmöisen, että vaikka 15 minuuttia päivässä, kun ajattelee, että se on joka päivä, pannaan Facebookit kiinni ja keskitytään vain toinen toisemme kanssa olemiseen. Ehkä tämä on semmoinen, mikä siellä lapsiperheessä voisi jossakin välissä se 15 minuuttia löytyä. Tai sitten, että tunti viikossa ja se on sitä erottamatonta aikaa. Ja järjestetään vaikka lastenhoito silloin ja voidaan olla kahden kesken tai käydään lenkillä. Ihan mitä vaan.
Elämme tämmöisessä hyvin raadollisessa maailmassa ja joskus tämä hyvä ihanne avioliitosta ei toteudu ja liitto voi mennä rikki. Ja ihan, jos olet itse semmoisessa tilanteessa, niin lohdutuksen sana, Raamattu sanotaan, että Herra on erityisen lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Ja Jumalan armo ja rakkaus kantaa nuossakin tilanteessa, jos on tullut tämmöisiä, että on liitto mennyt rikki tai perhe on hajonnut. Silloinkin meidän voimamme on Jumalassa, silloinkin meidän juuremme porautukoot entistä syvemmälle Jumalan rakkauteen ja armoon, koska sieltä tulee apu, oltimme sitten minkälaisessa elämän tilanteessa tai vaiheessa tahansa. Sitten perheestä, joka on täynnä armoa. Otetaan taas tämmöinen lapsen sutkautus. Tämmöinen Heikki 6 vuotta on sanonut, että perheessä voi sanoa ihan mitä ajattelee, eikä tarvitse pelätä, että joku ajattelee samalla tavalla. Oletteko huomanneet? Perheessä on monenlaisia mielipiteitä ja on monenlaisia ristiriitoja, mutta toivottavasti siellä on myöskin se, että ei tarvitse pelätä ilmaista omaa mielipidettä ja tietysti on hyvä, että ei nyt kovin ole kaikista asioista aina ristikkäiset mielipiteet, vaan löydetään myöskin se yhteinen ymmärrys. Seurakunta on Jumalan perhe ja sitten meillä on nämä meidän luonnolliset perheet ja kodit ja mä haluaisin jonkun sanan puhua tämmöistä kuin tunneilmastosta. Nimittäin jokaisessa kodissa ja perheessä on jonkinlainen tunneilmapiiri, eli tämmöinen tunneilmasto. Mä olin erään kerran vierailla yhdessä perheessä ja mä olin sitten talon isännän kanssa siellä yläkerrassa katsomassa jotakin juttuja ja alakerrassa ulko-ovi aukesi ja perheen äiti ja se vaimo tuli kotiin ja sieltä kuului sieltä alakerrasta erittäin kireällä ja luonnottomalla äänellä, hei, tervehdys. Mä en pysty edes sitä matkimaan. Ja mua jotenkin sisäisesti kylmäsi, että mä jäin ajattelemaan, että minkälainen tunneilmapiiri ihan oikeasti tässä ulkoisesti niin mahtavassa ja prameassa kodissa oli. Tämä tunneilmasto ja ilmapiiri on jotain sellaista, mikä voidaan aistia ihmisten välisistä suhteista ja käyttäytymisestä. Ja karkeasti ajatellen voidaan kuvata, että perheen tunneilmapiiri voi olla lämmin tai kylmä. Ja mä ihan haastankin, että sä voisit miettiä rehellisesti, että minkälainen tunneilmapiiri sinun kodissa on? Minkälainen se on seurakunnassa? Minkälainen se on omassa kodissa ja mitä sen eteen voisi tehdä työtä? Ja mä annan jotain tämmöisiä apusanoja, joilla voi hahmottaa tilannetta. Kysyn, että onko kotisi tunneilmasto ristiriitainen vai onko se rakkaudellinen, onko se hauska, ystävällinen, onko se riitaisa tai kylmän kankea, onko se läheinen vai turvallinen. Me Marion kanssa tässä iltapäivällä pohdittiin, että minkälainen tunneilmapiiri meidän kotona on. Ja tehtiin semmoinen pieni elämänkaari. Mietittiin, me ollaan nyt pian ollut 30 vuotta naimisissa, ja lapsia on ollut siitä 26 vuotta, tulee nyt kesällä niin vanhin lapsista täyttää. Ja mietittiin, että, ja tultiin siihen tulokseen, että alussa niin, silloin varsinkin siellä pikkulapsivaiheessa, niin meillä oli hyvinkin kireä ja stressaantunut tunneilmapiiri. Johtuen monesta eri kuormittavasta tekijästä oli huolia taloudesta, oli huolia töistä. Ja meidän sitten kun töitä oli, niin sitten ne työt toi erilaisia stressaavia tekijöitä. Oli kolmivuorotyötä ja oli kaiken näköistä. Ja se oli hyvinkin semmoinen niin kuin, näin jälkeenpäin se huomaa, että se oli hyvinkin semmoinen stressaava vaihe, ei mikään helppo vaihe. Sitten me ollaan elämän aikana jouduttu käsittelemään hyvinkin monenlaisia tilanteita ja opittu ja kasvettu niissä jonkin verran eteenpäin. Sitten me miettii, että minkälainen tänään meidän tunneilmapiiri on. Me tultiin siihen tulokseen, että se on hyvinkin paljon se alkuaikoihin verrattuna niin levollisempi ja vapaampi. Ja meillä on aina tietysti on huumori kukkinut, mutta erityisesti jotenkin ollaan siitä aina saadaan semmoista mukavaa pientä. Ja meillä kyllä halataan paljon. Se kertoo jotain siitä, että miten sitä voi pitää yllä. Mutta aina on parantamisen varaa. Ja aina on sitä, että saa rukoilla se, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa minussa ja minun kauttani siihen kotiin ja perheeseen.
Ja on hyvä omalta kohdalta aina tutkia sitä, että onko joku sellainen negatiivinen tunnetila niin kuin saanut sellaisen vallan, että siinä on itsellä sellainen jatkuva olotila sellaisessa negatiivisessa mielenlaadussa. Ja että jos se vielä vaikuttaa sitten siihen perhesuhteisiin ja muihinkin ihmissuhteisiin. Silloin kun meidän lapset oli pieniä ja ne oli pikkasen kanssa eläväisiä tapauksia, niin mä muistan, että mä olin useinkin olin vihainen ja ärtynyt. Ja silloin se tosiaan, niin kuin Vellu kertokin, että ei se aina ollut niin lämpöinen se meidän kodin tunneilmapiiri silloin ja ilmasto. Ja aina mä podin niin kuin huonoa omaa tuntoa siitä, että kun mä tunsin niitä vihan tunteita täällä mun sisällä. Ja mä yritin pinnistellä ja pidätellä ne vihan tunteet, että mä en niitä näyttäisi lapsiakaan kohtaan. Ja sitten se viha kasvoi lopulta niin voimakkaaksi sisällä, että se vaan niin kuin räjähti ja mä suutuin ja se pärskähti se viha ilmoille. Ja arvatenkin sitten mulla oli taas aina vaan niin kuin huonompi omatunto, kun mä olin käyttäytynyt sitten rumasti sitten siinä lapsiakin kohtaan. Sitten yhtenä aamuna mä sain jotenkin sellaisen oivalluksen, mikä auttoi mua tosi paljon. Me oltiin lähdössä lasten kanssa pihalle ja puettiin siinä niitä vaatteita ja ei sitä tahtonut tulla yhtään mitään. Ja mua hermostutti ja mä olin vihanen, kun ne siinä lapset siinä häsläsi. Sitten mä vähän niin kuin pääsin niin kuin siitä tilanteesta, rupesin katsoa sitä vähän niin kuin kauempaa ja mä katsoin, että kerta kaikkiaan, että ihan oikeasti nuo lapsethan käyttäytyy ihan typerästi. Että se on ihan luonnollista, että mä oon vihainen, kun ne käyttäytyy noin huonosti. Ja jotenkin se, että kun mä tajusin, että se mun vihakin tuli tavallaan tämmöistä oikeasta syystä, niin se helpotti mua valtavan paljon. Ja mä opin niin kuin paremmin käsittelemään tätä mun negatiivista tunnettani ja se alkoi niin kuin helpottamaan tämä tilanne, että ei tarvinnut aina räjähtää niille lapsille. Ja Me voidaan joskus tällä tavalla niin kuin määritellä tämmöisiä erilaisia tunteita huonoiksi tai niin kuin sillä tavalla, että ne on huonoja tai hyviä tunteita, mutta näitä huonoja tunteita niin kuin vähän väärällä tavalla sitten myöskin parota meidän sisällä. Tunteet on kuitenkin sellainen tärkeä Jumalan meihin luoma viestijärjestelmä. Ne kertoo meille, mitä meidän sisimmässä tapahtuu ja mitä eri asiat meille merkitsee. Ja on siksi tärkeää oppia tunteen näitä omia tunteita ja sitten kanavoimaan ne tunteensa sillä tavalla, että niillä ei vahingoita toisia. Ja myöskään, ettei saastuta sitä omaa sisintä. Et Raamatun ohje, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, on hyvä esimerkki siitä, että meidän tulee opetella hallitsemaan näitä negatiivisia tunteita.
Sitten ihan loppuun hebrealaiskirjeen 12. luvun jakeet 14 ja 15. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen vuoksi saastu. Tässä on äärimmäisen tärkeä Jumalan sanan sisältö, että me pyrimme rauhaan kaikkien ihmisten kanssa, me pyrimme myöskin pyhittämään oma elämämme Jumalan käyttöön, ja meidän tulisi pitää huoli, siis tämä on jokaisen meidän vastuulla, pitää huoli, että Jumalan armo saa hallita, ettei kukaan koe olevansa osaton Jumalan rakkaudesta. Ja tätä Jumalan rakkautta me voidaan osoittaa monellakin eri tavalla toinen toisillemme. Koska tässä sanassa hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että jos Jumalan armo ei pääse vaikuttamaan oikealla tavalla, alkaa kasvaa vääränlaisia asioita meidän sisäisessä maailmassa. Katkeruus on yksi tämmöinen häiriötä voimakkaasti tuottava asia. Se kietoutuu sinne sydämen maaperään ja se myöskin sitten tuottaa häiriöitä, niin että monet siinä lähellä saastuvat siitä. Mark Discoll kirjoittaa tämmöisessä Todellinen avioliitto -kirjassa näistä juurista tämmöisen pienen kertomuksen. Muistan vieläkin, kun pienenä poikana yritin poistaa pienehkön puun vanhempieni pihalta, josta en pitänyt. Otin isän käsisahan autotallista ja sahasin puun, kunnes se kaatui. Tunsin suurta tyytyväisyyttä tästä miehen teosta, raahatessani puuta pois puutarhasta, sillä ajattelin, että nyt tuo kiusankappale on poissa lopullisesti. Mutta yllätyin kuitenkin, kun huomasin myöhemmin puun kasvavan monen verson voimalla entistä voimakkaammin. Silloin opin läksyni juurista, koska puun elämä on sen juurissa, ja jos näkymättömiä juuria ei poisteta, puu jatkaa kasvua, kunnes se on entisen kokoinen ja vielä suurempikin. Ja kuten puullakin, niin myöskin katkeruudella tai vihalla on juuret. Me voidaan sahata pois näitä näkyviä asioita elämästämme, kuten loukkaantumisen ja pettymyksen, mutta ellemme me kaiva pois katkeruuden juurta, se tulee takaisin entistä suurempana ja entistä voimakkaampana. Katkeruus, viha ja kiukku, nehän nousevat yleensä ihan todellisista tilanteista, että me koetaan tulleemme väärin kohdellutuksi. Meitä on petetty, meitä on loukattu. Ja jos me tartutaan näihin asioihin ja kieltäydymme antamasta anteeksi, ja emme anna Jumalan armon tulla meidän ja toisten ihmisten osalle, niin katkeruuden ja vihan juuret alkavat kasvaa meissä ja ne aiheuttaa vahinkoa. Ainut vaihtoehto on repiä katkeruus juurineen pois. Ja jos tämmöinen katkeruus pääsee valtaamaan mieltä, niin onkin hyvä miettiä, miksi minä olen katkera. Ja mistä tällainen katkera mieliala on päässyt syntymään. Ja antaa pyhälle hengelle lupa valaista sydän ihan pohjaa myöten. Ja mä olen itse tässä käynyt tässä asiassa elämän joskus jossain vaiheessa todella syvät ja pitkät taistelut. Tiedän, että kannattaa aktiivisesti työstää asiaa, ja nyt ne tuntuu vain niin kuin kaukaisilta muistoilta. Mutta on todella vaarallista antaa katkeruuden pesiytyä ja negatiivisten tunteiden pesiytyä sydämeen ja antaa niiden siellä niin kuin jatkaa sitä elämää. Katkeruus voitaan vain poistamalla se kokonaan, ja mielenmuutos ja anteeksiantamus tuo elämään sen armon, joka on kaikkein tehokkain ase katkeruutta vastaan. Ja Herra antaa meille voiman antaa anteeksi, kun meillä on se tahto, meillä on se halu ja meillä on se ojentautuminen Jumalan sanan mukaan. Ja siksi on tärkeää, että me valitaan Jeesuksen esimerkki, että me annamme anteeksi meitä vastaan rikkoneille. Erityistä haittaa tulee, jos katkeruus pääsee pesiytymään avioliittoon, siihen parisuhteeseen, tai jos katkeruus pesiytyy sinne perheeseen, perhesuhteisiin, omia vanhempia kohtaan tai omia lapsia kohtaan tai muihin niihin tilanteisiin. Meidän kieli on semmoinen pettämätön mittari, joka tuo esiin, mitä meidän sydämessä on. Jos olemme katkeria, se tulee kyllä esiin meidän kielestämme. Mitä ja erityisesti miten me puhumme toinen toisillemme seurakunnassa, miten me puhumme avioliitossa, miten me puhumme perheen sisällä, miten me puhutaan lapsille ja miten me puhutaan puolisolle. Ja Paavali sanoo Efesolaiskirjeen 4. luvussa, että meidän tulee pitää huoli siitä, että meidän sydämessämme on oikeat asiat ja että me pidämme myöskin sydämemme puhtaana ja sitä kautta kieli myöskin saa ihan erilaisen sisällön. Efesolaiskirjeen 4. luku. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä, ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Kaikki kulminoituu ristiin siihen, mitä Jeesus Kristus teki. Me olemme saaneet paljon anteeksi, me olemme saaneet kaiken anteeksi, ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että tuo Jumalan armo saa hallita meitä ja meidän kauttamme lisääntyä, että me voidaan jakaa Jumalan armon rakkautta, niin että kukaan ei jää sitä osattomaksi, vaan kaikki saa kokemuksen Jumalan armosta, kaikki saa sen osan, minkä hän tarvitsee. Ja saakoon meidän perheissä ja meidän seurakunnassa, meidän avioliitoissa, meidän kodeissa hallita täydellinen Jumalan armo ja anteeksi antamus. Ja silloin niissä tilanteissa, kun me rikotaan ja haavoitetaan toinen toisiaan, on äärimmäisen tärkeää, että me ihan sanallisesti sanomme ääneen, että minä pyydän anteeksi. Ja sanallisesti sanomme, minä annan anteeksi, koska meidän sanoissa on voima. Ja silloin Jumalan armo pääsee vaikuttamaan anteeksiantamuksen. Ihana kosketus tulee meidän elämään. Ja rukoillaan tähän loppuun ja ihan rohkaisuksi pidetään toinen toistamme hyvää huolta. Annetaan Jumalan armon kasvaa ja laajentua meidän elämässä. Jos Pyhä Henki jotain joistain asioista sinulle erityisesti tänään puhunut, niin laitetaan semmoiset painavat asiat pois. Laitetaan ne, viedään ne Jeesukselle, koska hän on meidän auttajamme. Hän vapauttaa meidät vääristä toimintamalleista, hän vapauttaa meidät syyllisyydestä, hän vapauttaa meidät kaikesta siitä, mikä painaa. Jeesuksen nimessä on todella voima, Jeesuksen veressä on voima, Jeesuksen sanassa on voima. Kiitos Herra, että me saamme tänään olla tässä yhdessä koolla sinun seurakuntana ja Herra Jumalan perheenä. Me kiitämme Herra kodista, me kiitämme vanhemmista, isovanhemmista, me kiitämme puolisosta, lapsista, mitä olet meille sitten siihen lähelle suonut ja minkälaisessa tilanteessa me elämme. Me haluamme siunata meidän läheisiä, Jeesus, ja me rukoilemme, että meidän kodeissa saa armo hallita Jumalan rakkaus ja se, Herra, rauha, jonka sinä annat meille, saa vaikuttaa. Ja Herra, me tiedetään, että siinä on meidän parasta olla. Kiitos, Jeesus, että me saadaan tuoda myöskin virheemme sinulle. Jeesus, näet meidän sydämemme tilan, jos meillä on vihaa tai katkeruutta, jos on kaunaa, jos on jotain semmoista, mikä on päässyt pesiytymään sinne sydämeen. Herra, me olemme sinun kasvojen edessä ja pyydämme, auta meitä oikein repimään ne väärät asiat sieltä pois. Ja Herra, että sinä saat laittaa sinne tilalle paljon parempaa. Kiitos Jeesus, sinun nimessä ja veressä on voima. Ja Herra, meillä on sinun armo, sinun anteeksi antamus. Jeesus, johon me saadaan turvautua. Siunaa meidän kotimme, siunaa Herra seurakuntaperheet, siunaa meidän luonnolliset maalliset perheet, Jeesus sinun nimessä.